VSOYn äänikirja. Anki Edvinsson, Lumienkeli. Suomentanut Leena Virtanen. Äänitys Silenzio Helsinki 2022. Lukija Karoliina Niskanen. Eihän kuolema ole suurin menetys elämässä. Suurin menetys on se, mikä kuolee sisällämme, kun vielä elämme. Norman Cousins. Luku 1. 17. tammikuuta, sunnuntai. Anton tuijotti polkupyöränsä eturengasta, joka halkoi lunta ylämäessä, juuttui tienpinnan syviin uurteisiin ja syöksähti taas eteenpäin seuraavassa sekunnissa. Ohjaustankoa puristavat kädet olivat märät. Niistä oli tunto miltei kadonnut. Sydän jyskytti rinnassa. Hän veti kylmää ilmaa sisäänsä suun kautta. Jokainen hengenveto teki kipeää keuhkoissa. Ylämäki harasi vastaan niin, että jaloissa tuntui, mutta lopulta hän pääsi sen laelle ja saattoi hiukan hengähtää, vilkaista omaa varjoaan katuvalojen valjussa loisteessa. Tuolla jossain, kaukana alhaalla kohosi silta. Antonin täytyi siristää silmiään, jotta näkisi lumisateen läpi. Pakkanen ja tuuli pistelivät poskia. Kuvitelmissaan hän teki sen aina kesällä. Myöhään illalla, kun kaikki muut istuivat nurmikolla vetämässä kännejä tai olivat uimassa. Hän ei tiennyt miksi. Nyt oli kuitenkin tammikuu, sunnuntai-ilta. Oli aika. Ja aika oli oikea. Pian elämä olisi ohi. Ja Antonin mieli oli kirkas. Mikään ei ollut yhtä itsestään selvää kuin tämä silta, jolle hän nyt polkupyörällään rullasi. Hän oli päättänyt päästää irti kaikesta jo ajat sitten, mutta kaikenlaista oli tullut väliin. Vasta tänä aamuna herätessään hän tiesi, että oli aika. Ja jostain syystä oli yhtä itsestään selvää, että hän hyppäisi. Länsilinkin silta oli vasta saatu valmiiksi, ja se oli ainoa riittävän korkea silta täällä päin. Eloon jääminen ei ollut vaihtoehto. Nyt se tapahtuisi. Aivan varmasti. Rintaa kouristi ja väänteet levisivät koko ruumiiseen. Hän ei pystynyt muistamaan yhtä ainutta päivää ilman tätä ahdistusta, joka sai adrenaliinin kuohumaan. Yleensä tunne teki rauhattomaksi ja jokainen lihas hänen ruumiissaan vaati liikettä. Sormet, käsivarret, leuat, jalat. Mutta toisinaan tuska oli niin ankara, että oli pakko käydä lattialle makaamaan ja antaa kouristusten tulla. Tai ottaa tramadolia tai bentsoja. Hänen haavainen ihonsa kirveli jatkuvasti, ihan kuin hänet olisi upotettu happoon. Silti hän kävi suihkussa monta kertaa päivässä, välillä itkien, kun se sattui niin helvetisti. Nyt ei kuitenkaan ollut mitään muuta kuin hän, polkupyörä ja ilmassa kieppuvaa valkoista. Mitä pidemmälle hän kulki siltaa pitkin, sitä rajummin tuuli riuhtoi. Äiti ei tajunnut mitään, isä oli pelkkä luuseri, eikä kukaan voisi koskaan ymmärtää. Hän mietti, mitä oli jättänyt jälkeensä kotiin, miten äiti ja isä reagoisivat, millainen järkytys se heille olisi. Anton painoi käsijarrua ja antoi toisen jalkansa hipaista maata. Heilutteli varpaitaan, mutta ei tuntenut niitä. Nousi pyörän selästä ja antoi sen kaatua. Viimeinkin hän pääsisi eroon kaikesta paskasta. Hän katseli ympärilleen sillalla. Tarttui kaiteeseen, alapuolella pelkkää pimeyttä. Tuuli suhisi korvissa ja hulmutti hiuksia. Hän työnsi kätensä takin povitaskuun, kaivoi sieltä kaikki tablettilevyt ja viskasi ne nopealla kädenliikkeellä pimeyteen. Niistä ei ollut enää mitään apua, ja nyt ne lepattivat sillalta alas kuin perhoset tuulessa. Mikään ei voisi enää auttaa häntä. Anton oli pyöräillyt Uumajan siltojen yli monet kerrat ja etsinyt. Vaikkei hän ollut vielä ollut valmis, suunnitteleminen toi lohtua. Tuntui, että loppu oli silloin vähän lähempänä. Jo 8-vuotiaana hän oli alkanut pohtia, mikä silta olisi riittävän korkea. Yksi poika hänen koulustaan oli hypännyt Colbeckin sillalta, mutta yritys oli mennyt pieleen. Poika eli vieläkin. Anton ei epäonnistuisi, sillä hän oli valmistautunut. Hän mietti, mahtaisiko Frida kaivata häntä, itkeä hänen peräänsä ja jäädä pois koulusta. Anton puristi sillankaidetta lujemmin.